Ozadlıq radiosu Süley. Bugün 4-ci avqust, düşənbə. Mikrofon altında Bikət İmirova. Ozadlıq tapşırığında. Dünya illəri vəkilləri yazıcı Aleksandr Solzhenitsinin ölümünə qarata qayğı ortaqlaşa. Totar başqırtlar onu nişik edib iskə olaşa. Olimpiya oyunları başlanığa bir neçə gün qala, Қытайдағы Қашғар шәһәрендә һөҗүм була. Мұның артында кем тора ала? Омскидә милли мәдәниятен саклау өчен алга таба да мөмкинлекләр булырмы? Шәһәр көнендә куелган сораулар. Қазанға килгән читтәге яшьләрнең яртысы гына югары уку йортларына керә алган. Азатлык тапшыруында шушы һәм башка темалар булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның Прага студиясендә Али Гылми башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Кытайның Синҗан төбәгендә полиция бүлегенә ясалган һөҗүм нәтиҗәсендә 16 кеше һәлак булган. Ингушетия оппозициясе президент Мурат Зязиковны орнынан алып, элекке президент Руслан Аушевны кайтарырга таләп итә. Татарстанда булган автобус казасында 9 кеше җәрәхәтләр алган. Россия язучысы Александр Солженицын шәршәмбедә Мәскәүнең Донской зиратында җирләнәчәк. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Мәскәү. Россиянең танылган язучысы Александр Солженицын шәршәмбедә Мәскәүнең Донской зиратында җирләнәчәк. Аның белән хушлашу мөрәсиме сишәмбе Россиянең Фәннәр академиясе бинасында үтәчәк. Нобель бүләге иясе, архипелаг ГУЛАГ һәм башка китаплар язган Солженицын дүшәмбегә каршы төндә 89 яшендә йөрәк авыруыннан вафат булган. Заманында совет хакимиятенә каршы чыккан өчен илдән сөрелгән язучы 94 елда Русиягә кайткач үзенең кадими милләтчел белдерүләре белән танылган иде. Пекин. Кытайның уйгырлар яшәгән Синҗан төбәгендә полиция бүлегенә ясалган һөҗүм нәтиҗәсендә 16 кеше һәлак булган дип хәбәр ителә. Кытайның рәсми Синхуа мәгълүмат идарасы хәбәр итүенчә, 2 кеше машина белән полиция бүлегенә бәреп кирип, гранатлар шартлаткан, аннары пычак белән һөҗүм иткән. Һөҗүмчеләрнең икесе дә Кашгар шәһәре янында кулга алынган дип хәбәр ителә. Рәсми Пекин Синҗан төбәгендә ихтимал террор һөҗүмләре турында алдан ук кисәтеп куйган иде. Назрань. Ингушетияның оппозиция активистлары республика президенты Мурат Зязиковны урыннан алу таләбенә 80 меңнән артык имза җыйган. Шушы мөрәҗәгать бүген Мәскәүдә Русия президенты идарасына тапшырылган. Анда Ингушетия җитәкчелеге вазифасын башкара алмый, милициягә һөҗүмнәр арта, кеше хокуклары бозыла, коррупция чәчәк ата диелгән. Оппозиция активистлары элекке президент Руслан Аушевны кире кайтарырга таләп итә. Ингушетиядан килгән тагын бер хәбәр. Бүген Малакбек шәһәрендә билгесез кешеләр бер милиция хезмәткәренә ут ачып, машинага утырып качкан. Авыр җәрәхәтләр алган милиция хезмәткәре хастаханәгә китерелгән. Мәскәү. Россия хөкүмәте террорга каршы яңа программаны тормышка ашыру өчен дистәләгән миллиард рубль өстәмә акча бүлергә җыена. Бу турыда бүген премьер-министр Владимир Путин хөкүмәт президиумы утырышында хәбәр итте. Аның сүзләренчә, илдә террор куркынычы әле дә җитди булып кала. Шушы куркынычка каршы тору һәм террор белән бәйле җинаятьләрне булдырмас өчен хокук саклау оешмаларының материаль һәм техник нигезләрен ныгытырга кирәк, диде ул. Мәскәү. Россия һәм Британияның уртак нефть ширкәте ТНК BP финанс директоры Джеймс Оуэн урыннан китүен белдерде. Ширкәт башлыгы Роберт Дадли исеменә язган хатында ул бу карарын җитәкчелектәге низак һәм бу вазгыятьтә вазифасын башкара алмау белән аңлата. Россия акционерлары ширкәтнең җитәкчелеген шул исәптән Дадлины да British Petroleum мәнфәгатендә эш итүдә гаепли һәм урыннан алырга тырыша. Казан. Татарстанда узган түндә булган автобус казасында 9 кешегә зыян килгән. Пермь кешеләрен Кара диңгезгә ялга алып барган автобус Апас тирәсендә бер борылышта юлдан төшеп сыртына ауган. Анда барлыгы 32 юлчы булган. Төрле дәрәҗәдә җәрәхәтләр алган 9 кеше Апас хастаханәсенә китерелгән. Үлүчеләр юк дип хәбәр ителә. Самар. Самар өлкәсендә Үзбәкстаннан эшкә килгән 44 кеше куллыктан иреккә чыгарылган. Милиция мәгълүматенә караганда, алар ярты ел буе тәмтем ясый торган бер идән асты ширкәтендә эшләгән. Аларның паспортларын алганнар, бер кая чыгармаганнар, аена 300 сум һәм күпмедер азык-төлек биргәннәр. Эш бирүче Китабо исемле ширкәт җавапка тартылачак. ФСБның Самар бүлеге белдерүендә әйтелгәнчә, гастарбайтерларга 2000 сум штраф салынган һәм алар илдән чыгарылачак. Пенза. Ярты ел буе җир астында ахыр заман көтеп утырган төркемнең рухи җитәкчесе Петр Кузнецовка хөкем 8 августта чыгарылачак. Мәхкәмә утырышы Пензаның рухи авырулар хастаханәсендә ябык ишекләр артында бара. Гаепләнүче анда дәвалану үтә. Прокурор аны көчләп дәваларга таләп итә. Узган елның ноябрендә Кузнецов һәм аның 35 тарафдары бер базга кирип бикләнгән иде. Яз көнне баз түбәсе ишелү сәбәпле 2 кеше һәлак булды. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Али гылми дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Архипелаг Кулак язган язучы Солженицын турында безнең мәгълүмат булар. Читтәге татар яшьләре нигә Казанга килеп укырга керә алмаган? Омскидагы депутатлар да милли төбәк компонентының бетерүне хата дип саный. Азатлык тапшыруында шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат ишетерсез. Бездән айрылмагыз. Тапшырубызны кайгылы хәбәрдән башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. 3 августта, ягъни дүшәмбегә каршы төндә 89 яшендәге җәмәгать эшлеклесе язучы Александр Солженицын вафат булды. Дөньяга ул коммунистик хакимият белән көрәшүче язучы буларак танылды. Аның Архипелаг ГУЛАГ китабын белгечләр 20-нче гасырның иң мөһим әсәре дип атыйлар. Шушы әсәр күп кешеләрнең дөньяга карашларын үзгәрткән дип санала. Зәрлекләнгән, чит илгә китергә мәҗбүр булган Солженицын гомеренең соңгы 10 елын Русиядә үткәрде. Мөхәҗирлектән кайткач ул Русияны империя итү өчен дә тырышлык куйды. Русиядәге рус булмаган халыклар аны ирек сөюче язучы буларак кына түгел, рус милләтчесе итеп тә искә ала. Тулырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Александр Солженицынның Сталин лагерьларындагы тоткыннар турында язган әсәрләре беркемне дә битараф калдырмады. Һәм ул беренче чиратта демократияны алга сөрү, кеше хукларын яклауда көрәшүче буларак танылды. Сталинны тәнкыйтьләп дустына хат язган өчен 8 елга сәргенгә җибәрелгән Солженицын ондагы күргән михнәтләрне үзенең хезмәтләрендә дә бастыра. Иң беренче барлык халыкны тетрәндергән әсәре аның Иван Денисович тормышыннан бер көн дип атала. Ул Яңа дөнья журналында басылып чыккан зур шау-шу тудыра. Әлеге басмада киләчәктә Солженицынның тагын 4 әсәре дөнья күрә. Аларның барысы да совет хакимияте тарафыннан тыелса да, кайберләре кашыртын бастырыла. Сталин төрмәләрендәге элекке тоткыннар бу китапларны укыгач Солженицынга меңләгән хатлар яза һәм алар дөнья күләм билгеле Архипелаг ГУЛАГ әсәрен язуга нигез була. 1918 елдан алып 56 елга кадәр, ягъни 40 еллап совет заманын коммунистик хакимиятне репрессияны чагылдырган бу әсәр беркемне дә битараф калдырмый. Сталин төрмәләрен ул кешеләрнең җилеген кыртучы лагерьлар дип атый. Архипелаг ГУЛАГ әсәре яшертен рәвештә Солженицын тарафыннан 10 ел буе языла. Әлеге әсәрдән соң ул язучылар берлегеннән чыгарыла. 70-нче елда Солженицынга әдәбият өлкәсендәге Нобель бүләге бирелә. Ә берничә елдан ул ватанга хыянәт итүдә гаепләнеп кулга алына һәм Көнбатышка сөрелә. Бары Михаил Горбачев кына аңа 80-нче еллар азагында кире ватандашлыгын кайтара. Һәм 1994-нче елдан бирле ул чакта җитәкчелектә Ельцин була, Солженицын Русиядә яши башлый. Әмма Русиядәге хәлләр белән ул канәгать булмавын әйтә һәм Дәүләт Думасында чыгыш ясап булай ди.
Какой у нас строй сегодня? Никак не демократия.
Бездә хәзер нинди җәмгыять? Һич кенә дә демократия түгел. Бездә хәзер олигархлар идарә итә. Хакимият үзара вазифаларны бүлешкән кешеләрдә. Ләкин хакимиятке Путин килгәч 2000-нче елны Солженицын баштарак элекке КГБ хезмәткәреннән брошюрләсә дә, аннары Русияне бик ил буларак күтәрә дип бер яктан мактый башлый. Икенче яктан демократияне кыса дип канагатьсезлек тә белдерә. Бәлки шуңадыр Русиягә кайткач аның әсәрләренә дә шәхсенә дә кызыксыну кими. Хокук яклаучы Лев Пономарев Солженицын соңгы елларда анатылды, Путинга карата мөнәсәбәте дә аңлашылмады ди.
Ну, естественно, он человек пожилой, сам ушел немного в тень, занимался литературным творчеством. Как сказать, вот, было не очень понятно его отношение с Путиным.
Гомумән, Солженицын соңгы елларны хакимиятка карата инде каршы сүз әйтмәде. Ул күбрәк көчле Русия дәүләтчелеген төзү турында фикер алып барды. Солженицын турында җәмәгать эшлеклесе язучы Айдар Хәлим болай ди.
Александр Исаевич бик зур күренеш. Кешелек тарихында, кешелек цивилизациясында бик зур югалту. Әмма ул бик катлаулы фигура, бик катлаулы шәхес иде. Әгәр дә ул бер яктан Сталин тираниясен җимерүчеләрнең берсе булып исәпләнсә һәм шулай булса да, ул икенче яктан безгә шушы Орыс империясын саклаучы булды бит инде. Әлбәттә, минем өчен ул бик зур шәхес, мына хукук яклаучы, ягъни шушы совет тиранисе каршы көрәшче, иҗтимагый эшлекле буларак дигән ныграк якын язучы буларак мин аңа рухта табынмадым, язучы буларак ул минем кумирым булмады. Ул үзенең тәнкыйди кеше белән, ягъни фаш итү кеше белән Лев Николаевич Толстойга якын торса да, үзенең иҗади мөмкинлекләрен үзенең иҗаты белән художник буларак ул минем карашыма күпкә түбән булды. Әмма ләкин бүген сүз ул турда бармый, бүген зур югалту Александр Исаевичны югалту турында бара.
Татар Милли Мәҗлесенең элекке рәисе Айдар Хәлим әйтүенчә, демократия өчен көрәшүче кеше буларак Солженицын ихтирамга лаек, ә калганына тарих бәя бирер ди.
Бу бик Россия халыклары өчен, ә гомумән бөтен дөнья халыклары өчен зур вакыйга. Мин уйлыйм, безнең Россия халыклары өчен шушы Россияне яңадан үзгәртеп кору. Минемчә, Сан Исаевич үлгәннән соң башланыр кебек, чөнки ул үзе исән чакта, үзенең теге байтак кына әсәрләрендә соңгы елларда язган, әйтик, как нам устроить Россию һәм башка мәкаләләрендә шушы Россияне империя буларак саклаучы шактый күп көч куйды. Минең белән килешмәдем һәм әлбәттә бу югалту андый фигуралар бик катлаулы була. Шушы бүгенге вакыйгадан чыгып, мин уйлыйм киләчәктә Россия халыклары аңа үзенең бәясен биреп, Россияне яңарту юлында шушы үлемнән соң Россияне яңарту юлында зур үзгәрешләр булырдыр кебек. Әлбәттә, бүген урыс җәмәгатьчелеге аңардан зур вакыйга ясап, чиркәүләр чиркәү чагын кага башлаячаклар, әмма Россиянең башка басып алынган халыклары, колониаль халыклары бу кайгыны үзләре чәкешереп, шул вакытта Александр Исаевичның алар хукларын яклап та үз гомерендә сүз әйтә алмауына үкенү өчен дә белдерәчәкләр. Чөнки ул шушы зур кадәр зур фигура буларак безнең бөтен халыкларын Россиядән башка урыс халкына башка халыкларында яклап сүз әйтә алган булыр. Әмма кызганычка каршы ул аны эшләмәде.
Диде җәмәгать эшлектесе Айдар Хәлим. Солженицын чәршәмбе көнне Мәскәүнең Донской чиркәве зиратында җирләнәчәк. Бу аның үз теләге булган.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез. Җәйге Пекин Олимпия уеннарына 4 көн калганда Кытайның Шәрки Төркистан төбәгендә Кашгарда полиция ныгытмасына һөҗүм булды. Уны анда 16 кеше һәлак булды. Җирле агентлык белдерүенчә, Кашгар шәһәр полициясе бу вакыйганы террорчылар һөҗүме була ала дип сүрәтли. Тулырак мәгълүмат белән Мәсин Карышмас.
Шинхуа хабар агентлыгы белдерүенчә, Түркистанның Кашкар шәһәрендә бер юк машинасын кулланган 2 кеше машинаны полиция бүлегенә таба куып, кулларындагы бомбаларны шартлатканнар. Һөҗүмдә полиция хезмәткәрләреннән 16-сы үлгән, 16-сы исә яраланган. Хабар агентлыгы белдерүенчә, һөҗүмне оештырган 2 кеше җирле вакыт белән сәгать 8-дә төшүп ташыган юк машинасын иртәнге көнегәүләр белән мәшгул полиция хезмәткәрләре булган бүлеккә таба куган. Машина баганага берилүгә һөҗүмчеләр машинадан сикереп, кулларындагы үзләре ясаган шартлаткычны ыргытып качканнар. Качканда юлларына очраган полиция хезмәткәрләрне исә пышак кадап үтергәннәр. Хәбәрләргә караганда һөҗүмне оештырган 2 кеше суннан кулга алынган, алардан берсе яраланган. Ләкин аларның кем булуы турында әлегә рәсми мәгълүмат юк. Кашкар шәһәр полициясы бу вакыйга террорчы һөҗүм була ала дип белдерде. Ә мәгълүмат шаралары исә хәбәрләрендә вакыйганы мөселман, ягъни Шәрки Төркистан хәрәкәте белән бәйле булуын белдерде. Һөҗүм Кытайның Синҗан, ягъни Шәрки Төркистан төбәгендә була. Мәгълүм булганча, Кытайның көнбатышында Үзәк Азия белән чиктәш булган әлеге төбәктә мөселман төрки халыктан булган уйгырлар яши. Hücum uyuşturulgan Kaşgar şehri ise Pakistan hem Afganistan şehrine 130 şakrım Iraklıkta ornaşkan. Olimpiya oyunları aldığından Kıtay Tübek'teki küşünü arttırgan idi. Pekin hakimiyeti jege oyunlar vakitinde terörcü hücumlarına karşı 100 minden artık polisiye hizmetkarın hem soğuşusun işgal aldı. Bundan ilik Kıtay iminlik hizmetkarları Mart ayında 3 kişine Kıtay hava yolları uçkışın bombalarga hazırlanıda gayipleb kulga algan idi. Bu kişilerinin işisi de Uyghur milletinden. Türkistan'da Sungara'da olimpiya oyunları başlar aldığından karşılıklar şığı oturunda haber idile. Bu karşılıklarga Kıtay hükümeti Uyghur separatistlerin gayiplese, şit illerde sürgünde bulgan Uyghur milli uyuşmalara basımlarının arttırılığı halkını karşılık kursatırga itere dibeyti. Kıtay haber agentliği bildirmişe, Sincan Polisiya İdaresi 2008 yılının birinci yartısından birli Tübek'te 5 terörçü türkümünü yukka çıkargan. Minlerce yıllardan birli başka tuğandaş türkü halklar bilen birge istelegen devletler tutkan Uygurların üz vatanı Şarkı Türkistan gel beysiz bulup kalgan il. 1949 yıldağına bu jirlerini Kıtay hakimiyeti basıp ala hem üz idaresini urnaştıra. Şul yıldan birli Uygurlarını buysındırığa tilegen Kıtay hakimiyeti bu jirlerge üz han milletin kuydu. Han halkı urnaştırla başlağından birli hükümet tarafından kıyırsıtıla başlağan Uygurlarının milliyetçi ülüşe üz milletin saklap kalu hem beysizlik işin tırışa. Bu aydan sıngı diste yılda Şarkı Türkistan hareketi digen yana Türk'ün varlıkka kilgen idi. Kıtay məğlumat şaraları elege Türk'ünün hücum bilen beylenişi buluğun bildirse de resmiler bu turda eli resmi bildiru yasamadı.
Озатлык радиосы.
Тәртип юк илде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Озатлык тапшыруын Татарстан яңалыклары белән дәвам иттерәбез. Шиттен Казанга укырга килгәннәрнең яртысы гына кергән. Бу эш белән турыдан торышы гөләнеше бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әнә шулай дип белдерә. Сәбәбе гуманитар белгечлекләргә Казандагы квот урыннары елдан-ел кими, техник белгечлекләргә арта. Русия төбәкләрендәге абитуриентлар керү өмете белән икътисад һәм юристларны әзерләүче бүлекләргә агыла. Найлаланны тыңлыйк.
Bütün Dünya Tatar Kongresi Rusya tübəklərinin həm şitillərdən Tatarstandağı yuqarı oqu yurtlarına kirirgə tiləvçilər üçün özünə kürə bir küpür bulub tıra. Bu yıl isə başqa yıllardan ayırmalı bularaq, vuzlarga kiru şartı yonaşa bulgan. Kvotlar nigizində 200-gə yaqın urın birilgən, ul urınlarının kubisi injiner-texnik bilgişliginə bulgan. Rusya siyasətinə kürə humanitar fənlər, iqtisadçı, yuri, jurnalist həm başqalarga urınlar yıldan yıl kimi Әтүбәкләрдәге татар иҗтимагый оешмалары конгресс алдан кисәтеп куюга карамастан, бу елда бу гуманитар белгечлекләргә укырга кергә теләүчеләрне мулдан җибәргән. Казан дәүләт университетындагы урыннарга сорау һәр вакыт зур.
Безнең төбәкләр бик тиз барыла алманы. Күпчелек сораулар ул искечә шул экономик факультетына һәм юридик факультетына. Менә 57 үтенечтән бер 20-ләп менә шушы ике факультет кайды. Квота буенча инде шул белгечләргә берәр генә урын бирелде. Шуңа күрә 18 кеше әлбәттә инде төшеп кала.
Диде бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетында бу эш өчен җаваплы Рөстәм Гайнетдинов. Ике бәхетле билгеле инде. Берсе Сембердән, икенчесе Удмуртиядән. Әлбәттә, квотадан төшеп калганнар гомум бәйгедә катнашкан катнашуын. Әмма университетның икътисад факультетын гына алганда да, мондагы 57 урынга алтын медальга битергән 600 кеше гариза биргән.
Мин әле 5 ел тәҗрибәдә андый гомум югары белемле егетләрне әле күргән юк.
Ди Гайнетдинов. Милли хәрәкәт күтәрелеше елларында татар теле һәм әдәбияты укытучысы белгечлеге абруй казанып алган иде. Соңгы елларда әлеге белгечлеккә килүчеләр елдан-ел кими бара. Рөстәм Гайнетдинов әйтүенчә, быел исә Русияның милли төбәк компоненты белән уйнавы бигрәк тә зур тәсир ясаган. Килүчеләр кими. Казан дәүләт университетына кергә теләүчеләр шау булган, алар барсы да үткән.
Сәнгәт университетына безнең һәр елны бер 18-20 абитуриент килә. Күпчелеге бер 50% әлбәттә керә. Аларның да бар анда бер махсус. Үзенчәлек күбесе безнең Россия төбәкләрендәге абитуриентлар телләр эстрада яки театр режиссеры шул бүләкчеләргә керегә. Әлбәттә анда без әйтәбез, штучный продукт, Салаватмы, Рима Ибрагимовамы, Венера Ганиевам, алар үзләренә инде курсларына әллә качан инде күз төшкән егетләрне һәм кызларны алалар. Аларның курсларында инде бишәр кеше, иң күбе инде укый, шуңа күрә инде калганнары төшеп кала.
Дип сөйләде Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгат университетындагы хәлләр турында Рөстәм Гайнетдинов. Техник югары уку йортларына килгәндә исә монда хәл башкачарак. Укырга керүчеләр аз булганга, бу вуз вәкилләре ел башында ук чит төбәкләрдән килүчеләр өчен булган квоталар программасында катнашырга теләк белдергән. Казан технология университеты, ягъни КХТИ, 24 урын биргән.
Белгечләр бөтенесе заманча. Ул инженерия, дизайн, нанотехнологиялар, биология, биохимия шундый бик кызык һәм кирәкле. Ләкин төбәкләр аларның менә карашы, киләчәк турында карашы әле үзгәрмәгән. Алар әйтәмеш бөтенесе гуманитар факультетларына керергә телиләр.
Быел Русия төбәкләреннән башта 184 егет һәм кыз Татарстанда укырга теләк белдергән. Әмма 90 кеше генә Казанга килеп җиткән. Аларның яртысы керәчәк. Ки бүгенге көндә күпмесе керде дип өздереп әйтү кыен. Читтән торып укырга кабул итү төгәлләнмәгән. Билгеле булганча көндезге бүлеккә керә алмаганнар үзләрен читтән торып укуда да сынап карый ала.
Университетта, мәсәлән, бүгенге көнгә 26 кеше документларны биргән иде, 13 кеше инде студент.
Ди Гайнетдинов. Русия мәгариф министрлыгының якындагы чит илләрдән, БДБ илләреннән Татарстанга китереп укыту урыннары 3 ел инде бер килеш кала. Ул 70 урын. Аңа Азербайҗан, Казакстан, Кыргызстан, Таҗикстан һәм Үзбәкстаннан киләләр. Баштагы 2 елда бу илләрдән укырга теләүчеләр имтиханнарын Казанга килеп биргән булса, менә 3 ел инде республиканың мәгариф министрлыгы каршындагы махсус комиссия үзе барып имтихан алып кайта. Монда аларның татар милләтеннән булуын шарт итеп куеп булмый икән. Чөнки укырга алу Русияның ватандашлары программасына кергән.
Абитуриентлар арасында катнаш гаиләләрдән бик күп. Абитуриентлар төп җыючы безнең милли мәдәни үзәкләр, әлбәттә инде алар тырышалар беренче чираттан татарларны кертергә.
Ди Гайнетдинов. Балтик илләреннән Татарстанда укырга теләүчеләр юк диярлек. Бүгенге көндә мәдәният һәм сәнгать университетында Венера Ганиева курсында эстрада җырчысы Лена Газизова укый һәм Беларустан килгән берничә егет Ислам университетында белем ала. Быел исә бары тик берәү генә Литваның Клайпеды шәһәреннән татар кызы башта Казанда укырга теләк белдергән булган, әмма Уфага барып кергән. Чөнки Татарстан чит илләргә барып төрле тестлар үткәреп укырга теләүчеләрнең белем дәрәҗәсен тикшерсә, Башкортстан әлегә бу тикшерүләрсез генә кем килсә дә ала икән. Узган ел гариза биреп сынауларсыз гына кергәннәрнең яртысы укый алмыйча Уфадан кайтып киткән инде. Быел төбәкләрдән укырга кертүне оештырып йөрүчеләр арасында бер үк өлкәдән берничә исемлек күтәреп килү турында төрле сүзләр булды. Мисал өчен Башкортстаннан конгресска 3 исемлек тапшырылган.
Безнең өчен алар бөтенесе конкурста катнашырга лаеклы. Нинди списоклар булды, бөтенесен кабул иттек.
Ди Рөстәм Гайнетдинов.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта татар башкорт дөньясы яңалыклары. Бу ял көннәрендә үткәрелгән Омскиның 292 еллыгы бәйрәмен Умырзая татар ансамбле милли киемнәре, җырлары белән бизәп торган. Шушында милли моңнарны тыңларга килгән рәсми кешеләргә җирле милләтләрнең телләре, мәдәниятләрен саклау кыенлыклары турында да сораулар куярга мөмкинлек туды, ди безнең хәбәрчебез. Мәсәлән, андый сорау куелгач, җирле депутат милли төбәк компонентын бетерүне зур хата дип бәяләгән. Бу хакта тулырак итеп Сания Мирхалиева сөйли.
Чараларның иң зуры һәм әһәмиятлесе дип, шәһәр көне кысаларында инде 19-нчы мәртәбә үткәрелгән халыкара Сибир марафонын әйтергә була. Марафон быел да күләмле булды. Катнашучыларның саны 16 меңнән артып китте. Дөрес, йөгерүчеләрнең барсы да 42 чакрым 195 метр булган төп араны үтмәде. Күпләр 3, 4 һәм 5 чакрымга йөгерделәр. биылғы Олимпия ойындарына бағышланған арада болдырылған еді. 2008 метрні тәшкіл еткен ораға үлкі һәм шәһәр хакимиәтләре вәкилләре, депутатлар, округлар һәм кайбер ірі сәнәгать предприятиелары башлыклары чыкты. Әтеп аран үтүче спортчылар башка еллардагы кебек Русияның төрле төбәкләреннән һәм кайбер чит илләрдән дә килгән иделәр. Татарстаннан һәм Башкортстаннан да йөгерүчеләр булды. Дөрес, алар призлы урыннар алмадылар. Марафонның ирләр һәм хатын-кызлар йөгерешләренә билгеләнгән япон машиналарын Чиләбе спортчылары яулады. Бәйрәмнең икенче зур чарасы якшәмбе көнне шәһәрнең үзәк мәйданында тантаналы йөреш белән башланып китте. Анда 2 сәгать буена барган тамаша Совет хакимлеге чыры демонстрациясен һәм хәтта Бразилия карнавалын хәтерләтте. Башта мәйдан аша чәчәкләр, шигырьләр, әләмнәр күтәреп, бизәлгән машиналарга тиелеп, махсус тегелгән киемнәр киеп, төрле предприятиелар хезмәткәрләре үтте. Тавыш көчәйткечләр аша бу предприятиеларның эшләре турында тәфсилле мәгълүматлар бирелеп торды. Аннан соң төрле сәнгать коллективларының карнавал киемнәрендә чыгышлары башланды. Алардан соң мәйдан аша үз халыклары киемнәрендә җырлап биеп милли коллективлар уздылар. Алар арасында татар коллективы да булды. Халкыбызның сәнгатен Умырзая ансамбле яшьләре күрсәтте. Милли коллективларның чыгышлары үзәк мәйданнан ерак булмаган Яшел Утрау ял комплексында дәвам итте. Анда Омский барлык телләрдә дип исемләнгән күләмле тамаша һәм башка бәйрәм чаралары барды. Милли оешмалар үз пышмакларын булдырып, милли киемнәр, кул эшләре, милли ризыклар, йорт кирәк яраклары куелган күргәзмәләр оештырган иделәр. Якында гына эшләнгән сәхнәдә милли коллективларның чыгышлары да барды. Татар пычмагы, шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте активистлары һәм Умырзая ансамбле сәнгатькәрләре көче белән әзерләнгән иде. Анда халык күп булды. Көн буе җыр бию өзелмәде. Татар пычмагында милли оешмаларны бәйрәм белән тәбрикләп йөргән шәһәр башлыгы Виктор Шредер, хакимият вәкилләре һәм кайбер депутатлар да булды. Алар халкыбызның милли ризыгы шәкшәктән авыз иттеләр һәм фырсаттан файдаланып бирелгән кайбер сорауларга җавап бирделәр. Мәктәпләрдә уку программасыннан милли компонентның чыгарылуына ничек карыйсыз дигән сорауга Русия Дәүләт Думасы депутаты Олег Смолин былай җавап бирде.
Осенью прошлого года Государственная Дума по команде правительства совершила, с моей точки зрения, очередную ошибку в образовательном законодательстве.
Олег Смолин фикренчә, Русия Дәүләт Думасы Русиянең белем бирү стандартыннан милли компонентны чыгарып хата ясаган. Кайбер депутатларның каршы булуына карамастан, бу канун кабул ителгән. Хәзерге вакытта Алекс Молин һәм аның белән фикердәш булган кайбер башка депутатлар бу канунны гамәлдән чыгару өстендә эш алып баралар. Без күп милләтле Русиядә яшәүче һәркемнең рус теле белән берләттән үз телендә дә белем алу һәм милли мәдәниятен өйрәнү мөмкинлеге булырга тиеш дип саныйбыз. Инде кайбер республикалар, шул исәптән Татарстан һәм Башкортстан мәктәпләрдә милли компонентны тергезүләрен сорап Думага мөрәҗәгать иттеләр. Бу сорау көзге утырышта каралачак, ди Алекс Молин.
Группа республик, в частности Татарстан и Башкортостан, выступили с требованием восстановить национально-региональный компонент в образовании. Осенью их законопроект будет рассматриваться.
Милли компонентның тергезү мөмкинлеге хөкүмәткә ясалган басымнан тора. Регионнар тиешенчә басым ясасалар, аның тергезелүе дә ихтимал дип җавап бирде депутат Олег Смолин.
Это зависит от степени давления со стороны регионов на федеральное правительство. Если регионы как следует надавят, тогда есть шанс.
Бу мәктәпләрдә милли компонентның тергезелү мөмкинлегенә карата Русия Дәүләт Думасы депутаты Олег Смолин фикере булды. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы заклай мөзенең эшен дәвам итәчәк. Безнең ярты сәгатьлек икенче өлештә Татарстанда Русия президентын көтәләр. Аның бу сәфәре артында ни тора? Ради Хабировны бердәм Русия фиркасына яңадан кабул итү турында рәсми кәгазьләр Уфага килеп җиткән. Татар башкортлар язучы Солженицынны ничек итеп искә алачак? Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен шушының белән тәмамлыйбыз. Заклай яңадан очрашырбыз. Азатлыктан аерылмагыз.